Šī ir sociālā stipendija, kas nozīmē to, ka tā ir paredzēta jauniešiem, kuriem varētu būt kādi finansiāli izaicinājumi studiju laikā. Un tās mērķis ir atbalstīt tos jauniešus, kuriem iespējams ir kādi finansiāli izaicinājumi, un lai šie izaicinājumi nav par šķērsli viņiem iegūt kvalitatīvu izglītību. Lai varētu pretendēt uz stipendiju, studēt gods būtiski, ka students atbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem, proti vienam no jauniešu vecākiem ir reģistrēti 3 bērni un vairāk, jaunietim pašam ir reģistrēti 3 bērni, studējošais līdz 18 gadu vecumam ir reģistrēts kā bārenis, jaunietim ir pirmās vai otrās grupas invaliditāte, vai arī, ja students ir no mājasēmniecības, kurai ir piešķirts maznodrošinātā status.